Radio Okapi.
Kimia pe boboto na baso buzili bakwe kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo na Nord Kivu mabota pene bakoto zomi na libwa bakima bitumba bako bika na kokoso ya lobiko pe kolongo nubwa nzoto ya makasi oba lokalite Nzike na teritoire ya Rutshuru bango bako bika na bozangi matsungi pe bobola makasi. Ministre Molandi wa yambo matali kita ya ekolo mwana mboka Daniel Mukoko Samba aswama kina mubembo ya Mosala oboko mindelu ya ekolo na ituka ya Kongo Central na tina tukueba yango kati na sango eye. Na Kasai Central tokolo bela likambo ya bozangi bazuzi wa esambiselo enene ya Chilumbu sika bakange mibaike bako sika na naino oboloko kwa ya likambo liye ndeto landi manso na bulai si mabwa vopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso sango na biso ebandi na Nord Kivu wapi mabota pene bankoto zomi na libwa bakima bitumba bako bika na nkokoso ya lobiko pe nkolongo nubwa nzoto ya makasi oba lokalite ya Kikuku Kiala pe Mirangi biye bizomi na groupement ya Mutanda na sheferi ya Bwito o territoire ya Rutshuru kolanda na masanga maitando baye babwa kimbela baimboka bana bakima uto sanze ya libwa ya mobu moleki bitumba ya batomboki ba AFCM 23 na ba wazalendo obamboka ba bango na kobatama obitando biye bako bika na bozangi masungi ya lobiko pe batikami na bobola makasi penza. Bernardine Diambu po ebola ibwa sango.
Lisanga ba bengi olopoto solidarité communautaire de lutte contre le tribalisme e ezwami obitando bia chefri ya Bwito e bwaki mbele na komono lobiko ya pasi ya bakimbitumba kouta obamboka Kalonge Katobo Ihula pe Bitumula o territoire ya Walikale bato bana bakenda kokimela bitumba obamboka Songolo ya groupement ya Mutanda na chefri ya Bwito bango bazangi lisungi pe lobiko ekomi ya pasi makasi esali sikawa basanza koleka mwambe. Clovis Kambale asengi na ba onje kopesa bato bana lisungi olombango penza bango bazangi bilei atako pe na bisai lisongolo lobiko na bango ezali kokuma bele pasi bazali kozwa eloko ya kolia kaka soko bakei kosai la bafandi mwa misala mike mike mia boloni bilanga solo esengeli bazwa lisungi olombango penza zambito ba ete sokolu e bakisi lisusu te bato bana bazangi pe makoki pona bokolongolo bazoto kuno oba centre de santé ya Kikuku Kiala Kabati pe Birundule mino ezali te pwete bazangi lisungi omikolomiye bana Nzike bakimbitumba bazali kobele bwaki basi azemi pe bayi bazali komelisa bana mabele bazali pe komono pasi makasi penza kona maibatali bokolongono bwanzoto.
Oituri episikopo ya lokumu Fridole Ambongo habandi te bako kikondi mate ete bakima bitumba baike babika bo banyama oekolo na bango mei asengi na biteni biso kotanga mbula matari pe baimo longo kozwa biyano po ya kosukisa maye ya moni lokola bozangi bomoto oetuka eye ezwami na bakima bitumba leka milioni moko na ndambo ye episikopo alobela kiyango mamosala moko otango azwama kina mobembo bisika bikobika kabakima bitumba ya kigonze pe ISP na Bunia eye kuyambaka bato pene koto tuku misato uto mobu koto ibale na zomi na libwa. Yoko bombi ebomaki moto moko pe basusu bazokaki makasi mwa mosala mibale nzinga nzinga ya libanda ya pepo ya Kavumu oingumba Bukavu na territoire ya Kabare baima kama bazali bilenge baye bazalaki koluka mabende basalela eye bakobenga kaba mitraye na Bukavu bana baye bamonaki yoko sanduku pe bakanisaki lokola te bazwinde bomengo nzoka nde ezalaki babombi sanduku ena etikamaka na ngomba musika te na libanda ya pepo na Businde au groupement ya Bugore na territoire ya Kabare mwana moko awaki pe basusu basatu bazokaki makasi baba kumbaki au hôpital enene ya Bukavu. Obasango esusu ministre Molandi wa yambo matali nkita ya ekolo Daniel Mukoko Samba aswamaki na mubembo ya Mosala mwa Mosala mibale omindelo ya ekolo Nzike ya ituka ya Kongo Central na tina kobundisa baye bako kotisa kabiloko na bonkutu pe ya lokuta pe bako zangisa kaikolo Kongo Demokratiki makoki masengeli po ya misala ye akendeki mbala na mindelo ya noki e yezwa mina quartier ango wango na Matadi na libongo ya kompani ya Bolobi Mbisi Sokope pe na Lufu kolanda na Daniel Mukoko Samba yoko mokanda ya Botambo Libo Salemi na boyoka ninambula matari ya ekolo Angola po ya mabongisi ndakisa ya mimbongo o mindelo ya ekolo kobongisa misala ya douane pe lolenge la kufuta misolo na tina ya kusunga na misala ya kotsombitini ya mimbongo kati na bayi mimbongo ya bikolo biebi bale pe kobundisa biloko ya lokuta na misala ya bonkutu. Lisanga ya bowela nito commission de la concurrence komko na bokuse na misala mikolandela kamino o ekoloto a Korep e petit sango ya bokange minambisa usine Revin SRL e yekozomaka na première rue limitée awa na Kinshasa mokano mouti na bomoni yoko mino e pekisama pe kobebisaka kolongo no nzoto na kombo ya Sil Delnafil e ye ekotiamaka na bonkutu kati na masanga ya kopesa makasi na kombo Power Plus pe teka makana komo mutu rouge wapi makomi mazalite masanga eye ekotika mbele na nkoko so ekasi po ya kolongo nubwa nzoto mingi o matali makono ya motema miye mikoki kotinda na liwa lisanga komko etalisa kiyango kati na yoko liyebisi ya miatuku ibale na sambo ya sanza eye lesusu na Nord Kivu baimboka ya baselule ya mundu biena pe kairi munda na quartier sayo biye bizwami o eloli engumba beni bazwami na kokoso penza po ya mambi makolongo no bwanzoto na tina l'hôpital ose moko ya etando ikusala kalisusu misalate uto mibumi bale sikawa mukambi ya quartier ya bwakimbela ona bakondi po ya bileano na lombango maso na bulai na yo Marco Marofimbo.
Se uta ubundisi wasanja ya mitano mbukoto ibale tuku ibale na minei nde bamboka mundubia na pe kairumunda bikauka ki na babiki yango isaraki ete ndako ya bokolongono kukanga ekuke pe minganga kwa kima lokola awa ekomi ete baimboka babandiko zonga kasimambi mabokolongono makomi makasi pona bango baimboka bako kendeke obisika bileki na mobembo molai pona kuzua ndako ya bokolongono na beni tona mangina wapi zalipe na basi ya zemi baibabungisa kibomo yonzela na ndenge bandako ya bokolongono bizalaki musika mingi na botali ya kokoso enyoso mokambi wa kalatie sayo Flavien Mwindo Nzanzu akosenga epa ya bakambi kofungula lisusu ndako ena ya bokolongono peko pesa lokola kisi okati toibisa ete mundu biena peka hiri munda ezali na babiki pene koto minei ebele na bangose baibauti kokoma kouta obisika bakimaki bokengi boke uta beni Mark Marufimbo Radio Kapi.
Boto lobaki ya bandeli ya sango, lisanga ya bayi société civile na kombo Debout Congolais pour le Développement Durable, DCDD na bokuse, eye kosala kamisala na territoire ya Dibaya, ou etuka ya Kasai Central, eye komilela na bozangi ya bazuzi, na esambi selo enene ya Chimbulu. Kati na yoko liye bisi ya mwamosala mibale, lisanga liye, eye bisa kite, uto mibu mibale sikawa, ata bosambi sa mimoko, bosalemite, po ya bozangi bazuzi, bakangemi, basengeli kotika na boloko, na kokoso peko, zanga kuyeba bando na bango ezala baiba kangema na makambo ya mike talantina DCDD esengi na bakambi misala ya sembo koluka eyano na lombango pote bakangemi bazonge la makoki mabango tolanda eteni ya maluba ya mukambili sangalie Martin Mutela oyo azomaki na elobeli ya André Katende ngala mulume.
Si tribunal qui englobe dans son sein.
Tribunal eye oyo etali ba territoire mitano kati na yango Dibaya, Ndemba, Kazumba, Dimbelenge, Mpeluiza, ezali na bakanga mikole kantuku motoba oyo bazali konyokwa mamingi. Likambo oyo ya mawa ezali ete na esika ya bazuzi misato, zuzi azali kaka moko. Banda mibumi bale, tribunal ya Chimbulu ezali kosala te. Yango ezali kobuka makoki ya bomoto. Article 5 mpe 9 ya Déclaration universelle des droits de l'homme mpo bato ebele ba kangami na ndenge ya mbeba mpe bazali na lisungite tozali kosenga na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mpona kosilisa mokakatano monene oyo na Cour Supreme ya Chimbulu.
Tosukisa na etuka ya Tanganyika wapi batalisa ki momosala mibale moleki na Kongolo mbele miyibi motoba kati na bango elenge moko pe mwasi moko mondele mboka ya territoire ya Kongolo akumisa ki misala ya baibo kengi baye balonga ki na kukanga bato baye mbele ba miyibi apesa ki sangote bato bana bakutinda ma omisala ya sembo po ya koyanula na mbeba na bango talaka suka sango na biso ya lelo to sungamaki onzela ya masini na André Mongu alengo ipe Pierre Diasinois po ya kolengele sango to sungamaki na Elise Chikota Peju de Mister Bilanda na bino baibanso bolanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino.